Arta jorran baino, dantzan hobeto.
Arta jorran baino, jantzan hobeto. Gaur 246. Atala. Tramentxe gabiltza, Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, bikote toksikoa, zuen belarriak lertzeko prest. Hauze duzue, arta jorran baino jantzan hobeto, euskal musikaren lubakia, pim pam pum, Bilbo Hiria Irratia. Gaur bigarrenez, versus saio batekin gatozkizue. Bertsioak gaur gurean. Sasoi eta estilo guztietakoak.
Baratzeko pikoak irutxorten ditu. Irutxorten hoietan iru mila piku.
FM-ko 86.0an gaude eta bilbohiria.eus atarian. Bertan dituzue baita saioak podcasten deskargatzeko prest.
Dantzan hobeto daki arta jorran baino.
Arta jorran baino jantzan hobeto, euskal musikaren lubakia Bilbo Hiria Irratian. Epa. Berronda 246. Atala esan bezala eta bigarrenez bertsioei eskainiko diogu gure gaurko atalau. Pasaden astean aurkeztu genizkizuen lehenengoak, batzuk Lurrit mila esker bildumatik ateratakoak, beste batzuk Txeroki Mikel Laboari eskainitakoak. Hortik ere jarraituko dugu hartzen eta bestelako batzuk ere bildu ditugu oraingo honetan. Beste batzuen artean gaur Petxi, Delirium Tremens, Txuma Murugarren, Jousi Louli, EH Sukarra eta Atom Rumbaren bertsioak. Altza volumena beraz, 11 arte eta zabaldu eta garbitxu belarria. Versus bigarren atala. Naiz eta bigarren atalak esaten dutenez, ez dira inoiz onak izan. Hasiera emango diogu beraz gure gaurko bertsioen bigarren atal honi, norekin eta Petxirekin. Petxik bere 2016ko Otzikarak izeneko lanean Guta-gutarrak taldearen Bibide izeneko kantuaren bertsioa ekarri zigun. Guta-gutarrak taldea Unai Iturriagak, Igor Elortzak eta Josu Zabalak sortutako proiektua da, Zazpi Eskaleren proiektuari bukaera eman ondoren. Aipatutako musikari eta bertsolariei, Jose Manuel San Pedro Sanpe eta Aitor Rubio batu zitzaizkien baterian eta gitarretan urrenez urren. Petxik bertsionatutako kantua, Bibide, 2007an kaleratu zuen Guta-gutarrak taldeak, Bertso Berriak eta Lagun Zaharrak izeneko lanean. Uraxe izan zen estudioko lan bakarra kaleratu zuena Guta-gutarrak taldeak, eta euren ibilbidearen amaieran, Despedidea izeneko DVD-a kaleratu zuten. aipatu beharrekoa da, ibilbide honetan 2006-tik 2008-rakoa izan zena, azken urtean gutagutarrak taldeak gonbidatu bereziak izan zituela azkenengo kontzertuetan. Hoietako bat, beste batzuen artean, Petxi izan zen, eta Petxik bibide izeneko abestia aukeratu zuen, Josu Zabala eta Igor Elortzaren sinadura daramana, Otzikarak izeneko albumean sartzeko. Petxi gutagutarraken bibide jotzen.
Ez luke nahi egin egan errezagoa dela eta ederra lehen ze oroimen egunen eta gauen bestondotik egi begiak ireki zera metxinen tano garen kolaria jo ginen ontzat kolbar eta sensible ies beterik ez da adiskide wakarra da bizitzata soini ditu bibide preso bizikintezke
Bat jaioko da bila
Bertsio ez gabiltzala, pasaden asteko saioan aipatu genizuen Txeroki Mikel Laboaren kantak izeneko omenaldi diskoan. Ekimen ura emeak taldeko Xavier Montoyerena izan zen, eta bertan Xavier Montoyak momentuko euskal talderik handienak bildu zituen, besteak beste Bap, Negu Gorriak, Zutagar edota gaur ona ekarri ditugun Delirium Tremens taldea. Delirium Tremens taldeak 6 urteko ibilbidea izan zuen, 85tik 91ra artekoa, eta hasierako taldekideak Juan Jose Jurrita, Javier Bilbatua Bili eta Andoni Basterretxea izan ziren. Gerora azken lanerako Inigo Muguruza batu zitzaien gitarretan. Split disko bat Zarrapo taldearekin eta estudioko bilan kaleratu zituzten zuzeneko batekin batera azken agurra emateko. Hori 81an izan zen Bilbon. Bilduma hartarako Delirium Tremens talde mutrikuarrak Mikel Laboaren Bastan izeneko pieza aukeratu zuen, 1974an Bat Iru lanean kaleratutakoa. Enago ziur, baina egun sentiarekin izango zen, Bastango basterrak nire logelan hasi ziren sartzen. Delirium Tremens versus Mikel Laboa. Bastan. bertsio ez gabiltzala, ezin dugu aipatu gabe utzi 2014an Lurriden heriotzaren urteurrenean eta Jonan Ordorikaren ekimenez kaleratu zen Lurrid Mila Esker izeneko omenaldi diskoa. Bertan Jonan Ordorikak Euskal Panoramako musikari esanguratsuak bildu zituen, besteak beste Petxi, Gorka Urbizu, Ruper Ordorika edota Txuma Murugarren, eta azken hori da guk gaurko aukeratu duguna. Kantari gipuzkoarra, Biuda de López eta Sasoi Ilunak taldean ibilitakoa da, eta gerora bere bakarkako ibilbidea jorratu du, eta honezkero zazpi estudioko lan kaleratuak ditu. Aipatu beharrekoa da Lurrid Mila Esker izeneko lan honetan, kantuak ingelesetik euskerara ekarrita daudela, eta Txuma Murugarren izan da lan horren ardura eduki duena. Ba, bere itzulpena eta bere ahots latza entzungo ditugu Lurriden Small Town hau entzutean. Lurridek kanta hau Songs for Drella lanean kaleratu zuen 1980ean. Txuma Murugarren versus Lurrid. Small Town.
Jaio bazara erriska baten, jaio bazara erriska baten, jaio bazara erriska baten, badakiztu ez dela ospetsurik atera hortik. Bazara erriska baten, eta etxita itotzen bazara, ezin iez egitiaz, ez ugandik ez bizizaren lekutik. Picasso nongua zen ba, Michelangelo pizburrekua, artea izeber punta bat da, nina izondora doan aldea. Baten, azaura iso begimotz gehi eta gizen, somorrotzat izango zaituzte, erriska baten bazaude. Aita eraikuntzan lanian, ez dut horretarako doainik, oh, zerterako duzu bada doainik, ospaiteko hemendik. Tarraro izatea herrian, begira badizute izan dadila New Yorken, margolari albino honi bezala, zein urrundoan nere fantasia. Ena izpizburreko dali bat, ez da kapotetoten sarmangarria, nere heroia, zukuste ikus dezakedala, beretxe aurrean jarriko kanpin den da. Gauza un bakar bat duerriska batek, alde un bakar bat duerriska batek, gauza un bakar bat duerriska batek, alde egin nahi duzula mor. Zutan haidozu alde ginortik.
Artaiorran baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate lagunok Bilbo Hiria Irratian, FM-ko 86.0an eta mundu osoan entzungai bilbohiria.eus atarian. Bertan dituzue baita saioak podcasten deskargatzeko moduan. Eta bertsioekin gabiltza gure bigarren saio monografiko honetan, lehenengoa pasan astean eskaini genion kontu honi, eta aurrera egingo dugu garai diferenteetako bertsio zahar zein berriagoekin. Oraingo honetan klasiko batzuekin goaz, EH Sukarra taldeari buruz gabiltza. Talde Eibartarrak disko sonatua atera zuen, eurena izan zen lehenengo EH Sukarra izeneko gura, esan ozenki kaleratu zuena 1982an. bertan euskal rock errepertorioko, punk rock errepertorioko korte klasiko batzuk ditugu, esate baterako Kasko Gorriak, Argi Ibili edota Nerbixuak, eta bilduma honetan ere aurkitu dezakegu euskal klasiko baten bertsioan, nola ez, Lau Teilatu, bertsio ezaguna, Itoizek 1978an kaleratu zuen kanta arena. Mikel Gorosabel, Cesar Tejada, Mark Remy eta Facundo Amador Facun izan ziren orduan taldekide, eta bitxikeria legez esan genezake lan hau orduan LP-an eta kasetan zena, alde bat Berlinen grabatu zen Roman Smith Studioan eta beste aldea Donostian Izeta Studioan. 1981 eta 1982 bitartean. Hortxe doa ba, euskal errepertorioko klasiko bat, oraingo honetan, elektrifikatuta, EH Sukarraren eskutik. Eta oraindik ez dakiteren tzat, Lau Teilatu, Juan Carlos Perezena.
Hemen gaude, ta postutzen naiz, ta ziur zure aita ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lau Teilatu gainean, ilargia erdian, eta zo goruz begira, zure keia eskuetan, putzada bat egin pot, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu edo zen jerriko jaixetan. Lau Teilatu gainean, iargia erdian, eta zu goruz begira, zure keia eskuetan, utzada Ta berriz izango gara, zoriontzu,
Erozein eriko gaitetan. Erozein eriko gaitetan. Erozein eriko gaitetan.
Hor bestaldean izango da Housie Lonely taldeak gogoratzen duenik. Housie Lonely taldeak 1985tik 2004 arteko ibilbidea osatu zuen. Pasaiarrak izan ziren eta metala eta rapa jorratzen zuten. Bi lan baino ez zituzten kaleratu, Prest izenekoa 2000an eta 2002an Terrorista izeneko albuma. Album horretan zutagarren kantu ezagun baten bertsioa eskaini ziguten. Itz margotuak kantuaz gabiltza eta zutagarren heavy metal estilotik euren rap metal estilora eraman zuten. Zutagarren kantu ezagun eta edernetako bat, Aitor Gorosabelen hitzak eta zutagarren musika daramana. Agur Jauna gizon txuriari lanean kaleratu zuten 1987an eta Housie Lonelyren bertsioa 2002koa da. Itz margotuak, Housie Lonely.
Lainoak urez betetzen diren bitartean, negoa izarekin batera badoaz, argiz pibortiz bat, bere elburu bila eguzkirako bidean, nine unere itzalaren, beti betiko fideltasuna geri. Inorren presentzia zizaki bakarti negar ala izorion txuta tristeja. Nere bizitzan beti zanain uke maitasun itzoro pertsonekiko sentitu nahi dudan amodioa aurriolaz bihurtu arte hene buran dauden itz margotuak eskutitz batean sartuak bihotzetik bidal zendizkizut mila mila aldiz lastandua.
Like
Artai horran baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate lagunok FM-ko 96.0an eta bilboiria.eus atarian mundu osoan entzungai. Bertsioekin gabiltza asteon, bigarrenez, bigarren atal honetan gabiltza, euskal kantari eta musikariek egindako bertsioak entzuten. Josi Lowly entzun dugu Zutagarren hitz margotuak bertsineatzen, eta oraingo honetan Txinaurriak izeneko bilduma dakarkizuegu. Hau Mikel Laboaren omenez egin zuen bideutz sigiluak 2010ean. Bertan euskal panoramako zenbait musikari mitiko bildu ziren, beste batzuen artean Berritxarrak, Audience edota guk gaur ona dakargun Atom Rumbaren bertsioa. Dakizuenez, Atom Rumba talde bilbotarra dugu, jaiotzez, 80ko hamarkadan jaiotakoa, eta taldekideak Robert, Iñigo Cabezafuego, Nacho Beltrán, Joseba Irasoki eta Joe González dira. Bere ibilbide guztian, orain arte, 6 estudioko lan kaleratu dituzte, azkenan 2010ekoa Gargantuan Mele izenekoa. Eta bilduma honetarako Atom Rumbakoek aukeratu zutena Lizardi izan zen, Mikel Laboak kaleratutakoa 6 izeneko albumean 1985ean. Hortxe doa ba Mikel Laboa elektrifikatuta, Atom Rumbaren eskutik. Lizardi, Rimbo etorri duk itaz galdezka.
Lizardi, Rimbo etorri duk itaz galdezka, eta duen eire zain geuntela, esan zioa du, ezintzela espaldera, zaldu eitzerti.
Eta delatzea, bezetik aitzera, errenokua zenen.
Lizardi entzun dugu Mikel Laboaren kortea, oraingo honetan Atom Rumbaren gitarre. Lizardi entzun dugu Mikel Laboaren kantu ezaguna, oraingo honetan Atom Rumbak elektrifikatuta. Aurrera egingo dugu bertsioekin, oraingo hau ez duzue inongo bildumatan aurkituko, bai YouTuben, nola ez? Eurak Miren Narbaiza dira, Napoka Hiriakoa, Saloa Urain, Kokein taldekoa, eta Maite Arroita Jauregi, Mursego izenez ezaguna, beste neska baten, oraingo honetan Anariren abiak jotzen. Eibarren grabatu zuten Beleko tabernan 2014ko maiatzaren 30ean. Neskak beraz nagusi eta protagonista oraingo honetan. Miren Saloa eta Maite Anariren abiak jotzen Eibarko Beleko tabernan 2014ko maiatzaren 30ean.
Thank you.
Miren Narbaiza, Zaloa Urain eta Maite Arroita Jauregi Mursego entzun ditugu Anariren Abiak pieza jotzen. Olako kontuetan gurean badirudi Mikel Laboa dela omenduena. Bertsioi eskainitako monografiko hauetan gogoratu dugu Txeroki bilduma 80ekoa eta 2010eko Txinaurriak izenekoa Bideutzek atera zuena. Azken hori gogoratuko dugu barriro oraingo honetan Berri Txarrak taldearen bertsinuarekin. Berri Txarrakeko mutilek Liluraren kontra izeneko pieza aukeratu zuten, jatorriz Bertolt Brechtren poema dena eta Mikel Laboak kantatu zuena. Txinaurriak bilduman aurkituko duzue 2010eko edizioan Bideutzek ateratakoa. Berri Txarrak versus Mikel Laboa, Liluraren kontra. euskal rockak eman duen talde kutxun eta estimatuenetakoa gogoratuko dugu. BAP, babarruna ta asa popularra. Talde hau 1984an sortu zen Andoainen bertako gaztetxeren inguruan eta 1986an desegin zen. Eneko Abregok, Andreuk, Drakek eta Txampik sortu zuten artean instrumentuak eskaz jotzen zekitela. Euskal Herrian jarkorea eta panka lantzen hasi zen lehen taldetakoa izan zen. Bad Brains izan zitekeen euren erreferentzietako bat. 86an lehen maketa garbatu zuten Babarruna eta Asa Popularra izenekoa. Honen ondoren Split disko batean, garai hartan oso normalak zirenak, Condenados a Luchar disko suizida sekateratakoan kaleratu zituzten lau kanta, Servizio, Porkeria, Ultimatum, MCD eta Damba taldeekin batera. 88an kaleratu zuten lehenengo diskoa, Basati diskakekin, Bide utz eta Etxe utz. Grabazio honen ondoren Txampik eta Andreuk taldea utzi egin zuten eta haien ordez Mikel Abrego, Enekoren anaia eta Jomez sartu ziren. Formazio berri honekin Zuria Beltzez izeneko diskoa kaleratu zuten. Disko hau inflexio puntua izan zen BAPen ibilbidean. 84an etorri zen taldearen hirugarren lana Lertzeko garaia. Disko hau esan ozenkik kaleratu zuen. Kritikarentzat lan hau izan zen BAPen lanik osoena. Bai letra eta bai doinu aldetik diskorik borobilena dela esan liteke. 86an desegin zen taldea eta bere ibilbidea laburbiltzen zuen eta bestela ondo bideoa kaleratu zuten. Bertan, bideoklipak, elkarrizketak eta zuzeneko kontzertuen irudiak agertzen dira. BAPen azken kontzertua Andoaingo gaztetxe zaharrean izan zen. Kontzertu hau konpaktu eta DVD-an bildu zuten. Gaur egun BAPeko musikariak Anari edo Inoren Eroni taldeetan jarraitzen dute jotzen. BAP taldea gogoratuko dugu beraz gaur eta 1988ko LP-tik Basati diskakek atera zuen hartatik Bide utz eta Etxe utz entzungo dugu Plastikozko Janariak. BAP. Mauriziak dinon modun, guk martxia joku eta bagoaz. Indu nahikoa eta. Gaur bertsinoak izan ditugu gurean. Entzun ditugu Petxi, EH Sukarra, Miren Narbaiza Zaloa Urain eta Maite Arroita Jauregi Mursegorenak, Josie Lowley eta Delirium Tremensenak. viniloaren atalean Bap talde mitikoa, babarrunak eta asa popularra gogoratu dugu. Urrengo astean, kantu eta kontu berriekaz etorriko gara. Bitxartean, soriontzu ibili.